Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога любви между народами.
А я говорю Христову, подмом ему познаем Сына Божьего и полазе за ним остави присве.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas u emisiji sa vama, za Mikspultom, kolega Dragan Radosavljević, vaš domaćin Jelena Jež i naš domaćin i paroh radija Slovo Ljube, starešina Vaznesenske crkve u centru Beograda, Jere Arsenije Arsenijević, oče. Pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog vam blagoslovio i srećan vam današnji praznik.
I vi ste sami roditelj, pa znate koliko muke umeju roditelji da imaju tamo nekim predškolskim, školskim ustanovama ili kad su tinejdžeri u pitanju, kako da pojasne da nije baš sve to što je sada savremeno i dobro, i dobro istovremeno, a da nije ono sve što je nekada bilo samo neka mitologija ili predanje. Pa da krenemo nekako od te tačke, deci se i ljudima se danas mnogo toga nudi, što nema veze sa živim Bogom u stvari.
Ljudima se danas mnogo toga nudi, ali da kažemo da te ponude nisu nove. I u vreme kad smo mi bili deca, to je postojalo tamo u nekim drugim državama, na nekom zapadu, dalekom i bliskom, pa nekako u to vreme se to nije prihvatalo tek tako lako kao nešto što treba da uđe u našu tradiciju. I uglavnom, postoji jedan problem koji je veoma važan, a to je da država i narod bez praznika kao da nije narod. I mora narod i država da čuvaju upravo svoje praznike, da bi sačuvali svoj identitet. I da ne dozvoljavaju onim praznicima koji nisu njihovi, ni po sadržaju, ni po formi, da tek tako lako ulazi. U današnje vreme ulazi sve jednostavno, otprilike ko ima više toga da ponudi, ko će više da uloži, ko će da da novca, ko će da na nečemu u drugom doprinese, njemu se daje prostor i on ulazi i može da radi šta hoće. To je ovako jedna, kako bih rekao, duboka duhovna kriza koja je zahvatila nas danas i koja zahvata, kako bih rekao, veći deo današnjeg sveta, ali ono što je za nas veoma važno, to je što mi osjećamo da je to u velikom protivljenju, suprotstavljanju sa našom verom, sa našom tradicijom. To je ono što je veoma važno. Apostol Luka, koga mi danas slavimo, koji je bio jelinskog porekla, to znači da nije bio jevrejn kao što je bio jevrejn sveti apostol Pavle ili apostol Petar, on je jedan od onih apostola koji su propovedali reč Božju narodima. On je i napisao evanđelje, opisao je život Hristov. Ali ono što karakteriše sve apostola, to je da su išli kroz ondašnji svet, pre svega grčko-rimski, ali i šire od toga, išli su u oblasti Persije, Afrike, Indije i tako dalje. I onome svetu koji je ogrezao u greh bio kroz paganstvo, upravo su donosili novi život. Oni, novi život jeste Hristos u čovečanstvu, Hristos među ljudima. I ono što su hrišćani bili, ono što su sveti apostoli bili, znači što su nosili u sebi pre svega, i ono što su govorili je preobražavalo ondašnju grčko-rimsku civilizaciju, a imalo naravno uticaje i na druge krajeve ondašnje vaseljene. U svakom slučaju, mi kada se malo sada podsjetimo kako je izgledala ta civilizacija, šta je u njoj bilo, da je to bilo raznih skaradnih stvari, da su, samo da pročitamo neka dela istorijska, recimo evo, jedno delo 12 careva koje je pisao Svetonije, koje opisuje imperatore koji su bili u prvom veku, šta su radili, kako su se odnosili, koje su to krvoprolića bila, koja iživljavanja, kakav nemoral. I opet imamo ljude koji u toj takvoj imperiji stradaju na neki način, želeći da budu posvećeni pravom Bogu. Opet možemo da setimo kapetana Kornelija, koji se pominje u delima apostolskim, koji je dostojan bio da mu dođe apostol Petar, koji se molio Bogu, i apostol Petar mu dolazi i krsti njega i njegov dom. Znači, iako je on bio paganin, nije bio iz jevrejske tradicije, on je svojom dušom tražio Boga i on se neprestano molio Bogu, on je ispunjavao pravdu. Znači, ono osnovno što čovjek osjeća u svojoj duši, ka čemu teži, on je to sačuvao. Osjećanje za postojanje živog Boga, ne za ove bogove koji su nametnuti, koji su postavljeni kao neki kult i kome služe svi, i imperatori i ondašnje društvo antičko. On je jednostavno znao da postoji Bog koji je Bog tvorac, Bog koji je jedini Bog, i on se njemu obraća i onda biva prosvećen blagodaću Božjom posredstvom, naravno, apostola Petra. Sve sad ovo govorim kao uvod, kao jedan kontekst da znamo da taj odnos prema ovome svetu i obogotvoravanju ovoga sveta i njegovih vrednosti je postoji u ono vreme, postoji danas. S tim što su apostoli prosvetili tu vaseljenu, mi smo rođeni u pravoslavnoj veri, možda ne mi konkretno, da kažem, možda ne naša generacija koja je stasavala u neko doba ateizma, ali svejedno, rođeni smo u jednom narodnom kontekstu gde postoji epska književnost zasnovana na hrišćanskoj tradiciji, gde postoje ratovi i bune koji su bili pre svega ratovi i bune za očuvanje svoje vere, očuvanje krsnog imena. Ako se sjetimo samo Karađorđevog ustanka, da uzmemo recimo to za primer, on jeste ustanak naroda protiv turske okupacione vlasti, ali ta okupacijona vlast je bila upravo toliko teška zbog toga što je nametala narodu nešto što narod nije hteo da prihvati. Mi smo bili hrišćani i kao hrišćani smo bili prezreni. Vuk Karadžić piše o tome da je Turčin mogao Srbinu da opsuje veru u svakom trenutku, ovaj nije smeo tu ništa da učini ili bio počinjen. A ukoliko bi bilo obrnuto, momentalno bi svako pravo imao Turčin da ubije Srbina. Prema tome, sve to što mi nosimo u našoj istoriji, u čemu smo mi rođeni, jeste jedno duboko nasljeđe postojanja kao hrišćana. I bez obzira na jedan, da kažem, istorijski kratak period ateizacije, mi u sebi nosimo taj blagoslov i u krvi našoj, protiče krv naših predaka i protiče pre svega vera kojom su oni živeli. I mi to nosimo. Prema tome, jako je važno da mi shvatimo šta je to zbog čega smo kao hrišćani gonjeni celog života, šta je to što mi nosimo i šta je to što se nama nameće. Mislim da danas mi previše olako pristupamo i kako našoj veri, tako i raznim, da kažem, tradicijama koje odstupaju od vere ili koje su, ajde da kažemo, direktno protiv nje. Kao što imamo, recimo, taj slučaj sa današnjom, da ne kažem, proslavom, obeležavanjem jednog paganskog praznika, bez obzira što je on negde povezan sa Rimokatoličkom crkvom i protestantima i njihovim obeležavanjem svih svetih, ali ono što je on sada u ovom sadašnjem demonizovanom obliku, on je proslava svih onih zlih stihija koje se nalaze upravo u ovome svetu. Mi smo borci za večnost, za večnu pravdu, za večnu istinu, i našu veru treba da prihvatimo malo ozbiljnije, ne kao skup nekih tradicionalnih formi koje mi ispunjavamo, kao što recimo danas ćemo doneti kolač u crkvu ukoliko slavimo Svetog Luku, primit ćemo goste, to je naravno, to treba da uradimo, to je lepo, ali treba da znamo i smisao toga i da znamo i ko je naš svetitelj, zaštitnik i da znamo zašto šta činimo u našem životu i samim tim kada izgradimo jedan hrišćanski ukus, mi ćemo moći da prepoznamo šta je to laž. Kao kada čovek, evo vi ste iz tog muzičkog sveta, pa to dobro znate, kad izgradi jedan dobar muzički ukus, on prepoznaje šta je šund, on prepoznaje šta je jeftina muzika i ne može to da prijanje za njegovo uvo, za njegovu dušu tako, jer je vaspitan na nečemu uzvišenijem. A mi zapravo ne pristupamo našoj hrišćanskoj veri na taj način da očekujemo od nje da budemo vaspitani njom, da se vaspitavamo svakoga dana verom, već je samo posmatramo kao tradiciju. Ako posmatramo kao tradiciju, onda sad i ova tradicija nema mnogo, nema razloga da nam previše smeta, jer je sve to neka folkloristika. Iako, da ponovim ovo sa čim sam i počeo ranije, recimo u vreme Titovog režima, ne bi mogao da prođe takav praznik zbog toga što je takva država imala svest o tome da ne može da prihvata strane tradicije, da ne naruši koncept države koju stvara. Njeni praznici su naravno bili 29. novembar, obeležavanje, da kažem, tih komunističkih događaja i slično, ali upravo i taj kontekst te države je bio čuvan, čvrsto čuvan, da ne bi bio narušen od ovakvih tradicija koje su naravno postojali, mi smo za njih čuli, mi smo gledali filmove, sve je to nama poznato, ali to nije ulazilo u naš svet kao nešto što nama pripada. Već nam je to bilo samo ovako, da kažem, interesantno da vidimo šta se dešava na stranima. Suština u tome je da mi suviše plitak odnos imamo prema svojoj veri. Na zapadu je taj plitak odnos odavno prisutan. I taj model tog plitkog odnosa se nama nameće, to je model neprihvatanja Boga kao živog Boga koji je prisutan u našem životu, koji menja naš život, već se bogovi traže u okviru nečega što je nama poznato. To je ovako jedan dublji problem. Bog čoveku nudi ruku, nudi mu pomoć, ali je Bog uvek neko koga mi ne možemo tek tako doseći. Bog se nama otkriva, ne možemo mi od njega da zahtevamo da se on nama otkrije. Bog se otkriva svakom čovjeku koji menja sebe, koji svoje srce otvara za Boga, a ne otvara se onome koji zahteva od njega. Mislim da je postoji jedna lepa Paskalova misao da se Bog savršeno skriva od onih koji ne žele da ga vide i savršeno otkriva onima koji su spremni da ga dočekaju da ga vide. Ali to biti spreman, znači menjati sebe, ne biti spreman svojim analitičkim umom, bez promene svog unutrašnjeg bića. Bog treba da bude objekat našeg saznanja, kome mi treba da rasuđujemo kakav je sad on. To za nas nije spasenost, to nas uvodi u ad upravo. To je ono znanje koje je Eva tražila kada je uzela, kad je bila prevarena od zmije, kada je uzela plod i dala ga Adamu. To je to saznanje preko reda, to je saznanje bez uzrastanja u dobro. Bog od nas to ne očekuje i zato kroz to saznanje ne možemo ni da dobijemo ništa. A mi upravo to hoćemo da radimo i to jeste jedna, da kažem, poruka zapadne civilizacije, imati onog Boga koga možeš da objasniš, koga možeš da staviš u kutiju, pa da kažeš koliko je dugačak, koliko je težak i sve te da mu daš jedne ovako odrednice, mere. Oni to neprestano pokušavaju da čine. I svi ovi, da kažem, ovo praznovanje demona, porast okultizma, koji je i tekako prisutan na zapadu i kod nas, naravno, ali kad pričam sad o zapadu, ja više tu hoću da kažem da iz tog civilizacijskog okvira proizilazi to, ne da su oni sad tamo ljudi koji žive u Švedskoj, Francuskoj nešto loši od nas ovde, nego upravo iz tog civilizacijskog okvira posmatranja sveta, odnose prema njemu, proizilazio ovakav odnos prema Bogu i naravno to se onda manifestuje kroz sve ovo što mi vidimo. Pogledajmo recimo kako izgleda neki savremeni američki film, neka holivudska produkcija. Ako je reč o bilo čemu što se ne tiče pitanja ovoga sveta, ako je reč o nečemu što bi trebalo da unese neku komponentu koja je nekako izvan, koja govori o Bogu i tako dalje, sve to ipak negde ostaje u okvirima objašnjenja našeg. Ne dopuštamo da, to se naročito recimo vidi u tim horror filmovima, ne dopuštamo mogućnost da je Bog potpuno slobodan i da sam ja ka njemu okrenut i da meni ne mora biti sve jasno, da meni potreban Bog, a ne objašnjenje, meni si potreban ti, meni je potrebno biće koje ja volim, a ne objašnjenje sa što se sve tačno tu dešava, jer to saznanje često podrazumeva i želju za vladanjem. Znači ja hoću da imam Boga ne zato što je meni Bog potreban da bi ja vršio njegovu volju i zato što ga volim, zato što je on moj otac, što ga osjećam tako, već mi je on potreban da bi ja mogao putem njega, kontrolišući njega, da kontrolišem i sve ovo drugo što meni u ovome životu treba.
Po svojoj volji.
Jes, po moje volji, da bude moja volja, ja znam najbolje šta meni treba i ja ću sad to da iskontrolišem. I onda vidimo recimo tako niz nekih filmova koji su okultnog tipa, gde sad treba da se pojavi neki polumag čarobnjak koji će da to raspetlja. On sad treba da da formulu, on zna kako će da upravlja time i da spase čovečanstvo. Pa imamo recimo, ne znam, ajde, uzmemo primjer nekog tamo egzorcista, isterivača đavola, gde sad treba dođe sveštenik i da pročita jedan određeni broj molitva i to će sad tu da se reši na taj način. Nije stvar u tome, mi naravno čitamo molitve, ali obraćajući se Bogu i Božija je volja, šta će se desiti. Ali ovaj magijski pristup koji imaju i ljudi koji odlaze kod vračara i ostalih ovih, ajde da nisam možda dobro najadekvatniji izraz, ali mislim razumljiv je svima, upravo hoće izvesnost postupka. Ja ću da platim 100 evra, ova baba zna, ona zna tačno kako se te stvari kreću, ne misli što se novca tiče, nego što se tiče tih problema, i ona će meni da izbaja to što meni treba.
I to radi.
I ona to radi. I ja idem tamo i ja to plaćam. Sada dođem u crkvu, sveštenik će da kaže ajde da se pomolimo Bogu, pa tu nije neka izvesnost to da li će biti ili neće biti. Sad mi smo se pomolili Bogu da će Bog da da meni to što ja hoću. To je sad pitanje. I onda sam ovamo radi da platim i velike novce, ali da dobijem tu izvesnost. Bez obzira što se možda to ništa neće ni desiti tako, ali je psihološki meni bitno da ja vladam tim stvarima. I ona mi daje tu podršku u tome, ona je to odlično shvatila, šta meni treba podrška, jedno psihološko ubeđenje, da ja sad vladam tom situacijom i da ću ja sad to sve da podredim sobstvenoj volji. To isto, recimo, nalazim u celokupnoj holivudskoj produkciji posljednjih vremena. Da neko ne misli da se ja baš ovako nešto na Hollywood namerio, ali to je nekako možda najbolji prikaz
plastičan, da.
Najplastičniji prikaz svega onoga što se inače dešava, jer su oni nekako najistaknutiji i prednjače u tom takvom izrazu. Upravo je to taj, da kažem, odnos. Možemo priznati da postoji nešto onostrano, ali to onostrano i nije baš potpuno onostrano. Ono je u granicama ovoga sveta, samo što nije možda fizički jasno, ali mi istražitelji, forenzičari i ostali, mi sad to sve ispitujemo i mi ćemo to da shvatimo i da nađemo te neke nevidljive niti i shvatit ćemo kako to funkcioniše i onda ćemo uzet ćemo kontrolu, spasit ćemo svet, eto, na taj način. To je, što je sad to bitno za nas da znamo? Zato što vera podrazumeva slobodu, vera podrazumeva neizvesnost. Ja mislim da mogu da kažem, a da budem odgovoran zbog ovoga što sam rekao, da najveća vrlina čovekova nije u tome da će on biti uzdržljiv u hrani, u pogledu skroman, u pogledu bogatstva, nesrebroljubiv. Sve to jesu lepe vrline i tako dalje, sve to Gospod daje čoveku. Ali suštinska vrlina čovekova je da zna da kaže: Gospode, neka bude volja tvoja. Što znači, ne mora da bude onako kako sam ja namerio. Eto, bolestan sam, želim da ozdravim, ali nikako da ozdravim, a Gospode, ti tvoje vlasti, možeš jednoga trenutka mene potpuno da izlečiš, a ja prihvatam ipak da je bolje da to bude tako kako ti to tražiš i kako ti blagosloviš, nego onako kako ja mislim, iako mi ovo ne prija. Onda takav čovjek, u dušu takvog čovjeka se useljava mir, takav čovjek ne biva gord čovjek, takav čovjek ne podcenjuje druge ljude, ne vidi druge ljude kao neprijatelje, ne smatra da je za njegovu lošu situaciju doprinuo ovaj komšija ili onaj rođak ili neki bivši prijatelj i tako dalje, već ili pripisuje sebi samom ili kaže: eto, Bože volje je tako, došla je bolest, da zbog mojih grehova, zbog toga što treba da se malo iskupim, da se pripremim za carstvo nebesko. To je negde najveća vrlina čovekova, a to je nešto što mi danas najređe susrećemo, to moramo da kažemo, i najređe susrećemo takve vitezove duha koji su u stanju da upravo to tako primene u svom životu. Već uvek negde postajemo tehničari koji pokušavamo da izbegnemo ono što je Gospod, da kažem, čoveku, da ne kažem namenio, ali blagoslovio da čovek, recimo, prođe kroz neki određeni težak period svoga života.
Oče, evo, kad ste pričali o ovom paganstvu u starim vremenima, kako je to onda izgledalo, znamo da su i pored zaista izuzetnih naučnika u antičkom svetu, na kojima se temelji današnja, tako, matematika, fizika, prirodne nauke i tako dalje, ipak je tako postalo paganstvo u redu, ne znam, božački narod. Okay. Sa druge strane, širom celog sveta, u ta neka ranija stara vremena, tokom ovih vekova, ljudi koji žive u tim nekim zabačenim delovima planete imaju svoju percepciju sveta i tako dalje. E, mi danas u 21. veku smo nekako umreženi, pa i ovi koji žive u najzabačenijim delovima sveta više nisu toliko zabačeni, da tako kažemo, i do njih u zagradi, nažalost, dopire ova savremena, nazove, civilizacija. Ne mislim na ono što je dobro, nego na većinu onoga što nije dobro. Ali šta nas onda opravdava kao ljude koji imamo škole, znanja, svest, mogućnosti, priliku, ali i ovo što ste vi rekli, koji smo rođeni, recimo, konkretno u Srbiji, ne moramo dalje da idemo uopšte i ne zanima nas dalje, tako, na određeni način. Rođeni smo u slobodi, rođeni smo u pravoslavlju. Šta nas opravdava da se bavimo bundevama, akrepima, čistim paganstvom? To je povratak paganstva na, ne na velika vrata, nego nesrećni Hollywood, na hollywoodski način, ali tako?
Da.
I da se bavimo simpatičnim zubatim stvorenjima koje su onako malo vragolasta, Bože oprosti, ali razumemo mi sve to, međutim, zlo nije simpatično, a našminkano je kao tako. Zlo ne može biti simpatično. Kako može biti simpatično? Koji je izgovor, u stvari?
Pa, da tako kažemo, sigurno je ono što smo pomenuli, znači to je pre svega nedostatak zdravog i normalnog ukusa, koji u ovom slučaju, kad kažem zdrav i normalni ukus, podrazumevam da je to ukus večnosti koji je čovek poneo onda kada se pričestio, onda kada je se pomolio Bogu, kada je osetio blagodat Božju, kada je osetio Božje prisustvo u svom životu. Takav čovek osjeća da je veoma prevarno i preljubno da se on bavi ovakvim stvarima. A kod nas, u našoj generaciji, nama teče krv naših predaka, kao što smo rekli, pa čak iako nigde nismo učeni, ali neki naši preci su se pričešćivali. I kao i sve ostalo što mi nosimo i kao što na neke grehe koje su neki naši preci učinili, mi opet imamo neke posledice tih grehova, tako da kažemo. Tako imamo i blagoslov koji možda ne možemo u sebi odmah da prepoznamo. Ali recimo, kada se bez ikakvog predznanja mi opredeljujemo za hrišćansku veru u trenucima nekog našeg života, to jeste pokazatelj toga da u nama postoji, da živi ta blagodat, jer je ona ipak naišla na plodno tlo. Mnogo teže bilo onim ljudima u vreme apostola za koje je to bila potpuna novina nego nama danas. Tako da naravno odgovornost ta postoji, ali postoji jedna ovako stvar koju možda možemo da objasnimo, a to je ljudi, težnja ljudska ka nekoj vrsti posebnih senzacija. Težnja ljudi ka nečemu što je negde skriveno, a oni to ne znaju, pa to tako izgleda malo jezovito, ali simpatično. Međutim, ovo što ste vi sad rekli, to što je jezovito, to nije ni malo simpatično, ali to se tek kasnije shvati. Možemo da uzmemo samo jednu praksu da pomenemo, a to je recimo praksa koja je često bila prisutna kod adolescenata, a to je praksa prizivanja duhova. U ovoj knjizi Nesveti je sveti, koju verujem da je mnogo naših čitalaca čitalo, jer je knjiga, koliko znam, najčitanija od novih pravoslavnih knjiga, i ima i razloga, izuzetna je knjiga, i opisuje baš na početnim stranicama upravo taj problem koji su imali ti mladići, to su negde 80. godina u Rusiji. Oni isto nose u krvi krv svojih predaka koji su se i pričešćivali i dali svoje živote za veru hrišćansku, ali su oni bez ikakvog znanja, oni pristupaju nečemu što njih to sad intrigira. To je jako sad ovako interesantno, njih intrigira da li oni sad mogu da stupe u kontakt sa Dostojevskim, sa Tolstojem, sa pokojnicima neki, i oni sad to pokušavaju, dobiju neke odgovore. Naravno, taj lukavi demonski svet ima informacije, i nije teško da ima više informacija nego što ima prosječan mladi čovjek koji ima recimo 15-16 godina u tom trenutku. U jednom trenutku, ja sad prepričavam taj detalj iz knjige, Gogolj, to jest nije Gogolj nego demon koji se tako predstavlja, oni su ubeđeni da razgovaraju sa samim Gogoljem, njima kaže na kraju da on je jako tužan i da će biti srećan onda kada oni izvrše samoubistvo. Oni pobegnu glavom bez obzira i naravno intuitivno, dubinski, duševno osjećaju ono što je neprirodno čovjeku. Čovjek kad se susretne sa demonskim silama, čovjek osjeća paniku, strah, želju da pobegne. Oni odlaze u crkvu. Prvi put, naravno, dolaze do sveštenika sa kojim pričaju takvim temama, i on njima kaže da, naravno, nije reč o Gogolju, ni o Tolstoju, ni o bilo kom od tih ljudi, već su oni imali upravo iskustvo da pričaju sa samim demonima. Oni, pisac, Tihon Štefkunov, on kaže, ma koliko to našim umovima izgledalo nelogično tada, to što je sveštenik rekao. A smo mi svi znali da je on u pravu. Da smo svi mi osjetili. Zašto nam je nelogično? Nelogično zato što se apsolutno nismo tako vaspitavali. To nije sistem naših misli takav. Ono što smo poneli iz škole i društva, ništa nije tako, ali mi osjećamo da je on u pravu. I posle, hvala Bogu, posle jednog vremena to je prošlo. Ja sad pominjem to zato što da pomenem da recimo te slatkaste tradicije koje su zapravo jedno minimalizovanje ozbiljnosti zla, zapravo će pokazati svoje lice u nekom trenutku. I naši ljudi itekako greše kada to smatraju da je to samo reč o jednoj dečjoj igri, da je reč o nečemu što nema nikakvog naročitog značaja, eto, sad se malo zabavljamo, poslije će to proći i tako dalje. Pogotovo što je reč o tome da većina naših ljudi koji to čine žele da prate modne trendove koji dolaze iz takozvanog civilizovanog sveta. I sutradan kada bude se možda javio neki problem, većina njih neće to ni povezivati sa učestvovanjem u ovakvim, da kažem, paganskim ritualima. Bez obzira što smo u povrtićima, školama, je to uvedeno na neki nivo samo kostima, ali to je verovatno možda prvi nivo. sutradan će da bude uz to i neka priprema, neko podučavanje, neka, kako bih rekao, azbučnik, šta je vukodlak, šta je vampir, šta je i tako, sva neka čudovična mitska bića, sve to treba da ostane urezano u duši mladog čovjeka. Prema tome, zaista treba da se malo podigne glas protiv ovih stvari i da se ozbiljno porazgovara o ovome.
Oče, veliki broj naših slušalaca živi upravo u zemljama, prati naš program preko interneta, evo i ovom prilikom ih pozdravljamo naravno, i živi u tradicijama koje, državama gde je tradicija da ceo kvart se bavi time, cela država, to se priprema, sve aplikacije na telefonima, igrice imaju ta pakovanja i tako dalje, deca su naravno tako u ekranima non stop. Ali, recimo, taj neki kvartić gde živi, ta ulica, oni su svi, sve kite kuće, deca se pripremaju, dakle, od obdaništa pa komšiluk i tako dalje, za takve stvari. To gledamo, je li tako, što rekao ste, u svim filmima, serijama, ali nije mali broj država u pitanju uopšte. Evo ja, kaže Wikipedia, a ja ću se na to nadovezati, Sjedinjene Države, dakle cele, Irska, Kanada, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska, Porto Riko, Japan, možete misliti, Novi Zeland, neki delovi Australije, dakle to se tamo tako zvanično radi. E, ima naših ljudi tamo, kako oni da se odbrane od toga? Mislim da se odbrane, teško, a da se ne osete, da se ne osete izolovanim od zajednice.
To se zato tako i radi. Jako teško izaći iz kulturnog konteksta.
Da.
Ako svi u svoj prozor stavljaju Titovu sliku, onda ajde vi ne stavite, recimo. Stavit će mnoštvo onih koji nisu za to da stave. A samo će jedan broj naših ljudi koji, hvala Bogu, uvek imamo, koji će da se posveđuju sa cijelim sistemom, da pokažu da oni ne misle tako. Toga mi imamo, a oni imaju malo manje toga. To treba reći, to je malo u nekoj našoj hajdučkoj tradiciji. Teško je izaći iz toga, jer upravo treba biti to. Znači, u kontekstu nekog sad uređenog gradića tamo u patrijarhalnog, da tako kažemo, u Americi ili ne znam gde, vi treba da iskočite iz tradicije koju svi tamo čine, da budete kamenčić u cipeli svima.
I da vaše dete zaobilazi ceo razred, na primjer. Odnosno da ono ne može da učestvuje sa svojim drugarima koje voli, tako u nečemu što svi zajednički pripremaju, što se predstavlja kao ovako ili onako, to je veliki problem.
Jeste, to je, pa kako bih rekao,
za dete
naravno, problem. Naravno, kontekst je užasan, ali ipak mislim da tu nema, ne treba imati kompromisa, jednostavno ne treba učestvovati u tim stvarima i završiti se potpuno sa time, pa sad posledice sigurno neće biti neke strašne, ali čovjek ipak treba da krene da to čini. Tako da i hrišćani nisu prinosili žrtve Cezarima u ono vreme. Svi su radili, oni nisu i smetali su svima. Da ne ulazim sad u to što su bili zbog toga ubijani, mučeni i tako dalje. Ne očekujem da će se to dešavati ili ne očekujem da će se dešavati skoro. Baš, mada ne mogu ništa da kažem, ja to ne znam. Ali stvara se naravno takav kontekst, to je suština. Nismo hteli da kao hrišćani da prinosimo tamjan paganskim božanstvima, niti Cezaru, i to je naravno koštalo života te ljude, ali naravno oni su sada, oni koje mi proslavljamo kao svoje krsne slave. Znači je reč upravo o onim ljudima koji su bez kompromisa dali svoj život za Hrista, znajući da daju nešto za nešto što za nekoga ko prevazilazi ovaj svet, znaju da ulaze u život, a ne u smrt. Kada je Sveti Ignjatije Bogonosac krenuo na stradanje i kada je bio još na putu, on je pisao jednu čuvenu poslanicu Rimljanima, gde on njih moli. On je bio osuđen na to da će biti bačen zverovima u Rimskom koloseumu. On njih moli da se ne zastupaju, da se ne zauzimaju za njega pred rimskim vlastima, jer oni od njega oduzimaju život. Ja sad parafraziram. Vi meni želite da ja umrem, a ne da živim. Drugim rečima, on potpuno obrće logiku ovoga sveta. Za njega je život to što će postradati tamo kao hrišćanin, a smrt, ukoliko to ne bude tako, nego bude nastavio da živi život ovde među ljudima, da kažem, u ovom i ovakvom svetu. Znači, on je potpuno okrenuo logiku ovoga života i pokazao zapravo koji je odnos. Nije on to mogao da radi kao čovjek koji je logički ubeđen u postojanje Božije. To je mogao da uradi čovjek samo koji je osjetio i koji je imao susret sa živim Bogom. Zato mi stalno pominjamo tu reč živi Bog. Bog nije Bog filozofa. Bog je Bog ljudi koji su spremni da žive sa njim i koji ga vide kao onoga koji predstavlja njihov život. Postoji ona, kako bih rekao, panteistička varijanta da kod filozofa koji smatraju da je Bog prisutan u svemu, to je jednako kao i ateizam. Znači, Bog je sve. Bog je i u građevini, i u čoveku, i u travi, u svemu je Bog. Ali taj materialistički Bog koji je otprilike treba da kaže da je sve živo i nije Bog. To je, kako bih rekao, jedno shvatanje materije na jedan poseban način. Pa opet je bio onaj deistički pokret da smatraju, oni koji su smatrali da Bog stvorio svet, ali se ne meša u njega. To je bilo u 18. veku pogotovo prisutno i kasnije. Znači, Bog je stvorio sve, pokrenuo mehanizam, ali sad mi radimo, bez njega ne ulazi on u naš život. Neću da odem da se venčam u crkvu da Bog da blagoslov meni i mojoj nevesti, kako sa to.
Već nas je stvorio, pa smo blagoslovili.
Jeste da to se ne shvata se da je on deo našeg života, da je on u našem životu. I to opet je nešto što je veoma blisko ateizmu. To je jedan samo, kako bih rekao, filosofsko verovanje u Boga, ali ne dalje od toga, umom samo. Naša vera je vera u živog Boga. Živi Bog je Bog koga mi ne možemo da razumemo u potpunosti. Nekog mi kao slobodna bića, ako smo zaista slobodni, mi ne opterećujemo slobodu našeg bližnjeg. Mi ne želimo da kontrolišemo našeg bližnjeg, mi tog bližnjeg koga volimo dopuštamo da on odabere nas kao svoje prijatelje, da odabere svoj život kako on smatra da treba da ga odabere. Znači, mi nikoga ne uslovljavamo. Nikoga ne kontrolišemo, nikoga ne stavljamo pod svoju šapu. Tako isto, pogotovo, znači, to takav odnos imamo prema Bogu i iz tog odnosa prema Bogu i treba da proizilazi taj naš odnos prema bližnjima. A ovaj odnos o kome smo upravo pričali, taj odnos kontrole, znači, Bog ne može biti Bog koji je meni, koji je neizvestan meni, koji može čas da uradi ovako, čas onako, čudljiv Bog. Ne znam sad šta će Bog da mi blagoslovi, da će da bude ovako ili onako. Sad ja to neću da trpim. I taj Bog za mene ne postoji. Ja sad hoću sve da uslovim nekim, da kažem, pravilima unutar ovoga sveta. To ćemo primetimo, recimo, u raznim stvarima. Čitamo književnike, filozofe, pogotovo zapadne. Evo, recimo, Freud, on je smatrao sad da ispod ljudske nesvesti, znači onog najnesvesnijeg u čoveku, koje on sad proučava, stoje čisti fiziološki procesi organizma. Znači, nikakvu mogućnost postojanja u čoveku blagodati Božje odnose sa drugim svetom on nije dopustio. Zato jeste problem, da kažem, psihologije, da ne kažem psihijatrije, jeste u onome trenutku kada čoveka svodi samo na fizičke potencijale i na ono što je vezano za ovaj svet. I u tome ona možda se kreće dobro. Ali blagodat, to je nepojmljivo njoj, to iskače iz sistema, to se ne može objasniti, to se ne može uhvatiti, ne može se staviti u sudove. I zato je to razmišljanje, znači svest, posvest, nesvest, a ispod nesvesti šta ide? Neki tamo nervni završeci otprilike. I čovek je jedna fina onako biljka, životinja koja ima svoje pokretačke mehanizme i sad ćemo mi da proučimo te mehanizme. A zašto? navodno da pomognemo čoveku, to je jedna varijanta. Ukoliko je on iskočio iz koloseka pa da ga učinimo zdravim, a i pitanje je u svemu tome šta je bolest, a šta je zdravlje, a sa druge strane možemo da smatramo i da ga kontrolišemo. Jer ako potpuno poznajemo kojim mehanizmima on funkcioniše, ako mu uradim jednu stvar, on će da uradi drugu stvar. Ako je to čovek, onda je on potpuno pod mojom kontrolom.
Da. Zato, što rekao ste malo pre lepo, hrišćanin kamenčić u cipeli od prvih dana, pa evo, danas bit će i u budući. Pliva, uvek pliva uzvodno, stalno radi kontra od onoga što se njega očekuje, ima svoju varijantu ovaj, života u odnosu na trendove koji su prisutni.
Lepo rečeno.
Pa da, ali nismo možda svi očarsinije dovoljno jaki za određene iskušenja i za određene za zadatke koji su pred nama, koji nam Gospod daje. Sve daje. Pa da, daje u stvari. Sve se to dešava po dopuštenju Gospodin. Kako mi da se osnažimo, kako da se ohrabrimo, kako da dođemo do toga da spoznamo šta je taj živi Bog. To je, mislim, jedno važno pitanje, možda, kažem, nisu svi utvrđeni, kad kažem utvrđeni u veru, u stvari na to mislimo, ne da li je neko 600 godina porodica pravoslavna, nije to jedini parametar. Ali šta je sa ovim potomcima danas, tu, pored nas, naše komšije?
Pa znate kako to sad nismo svi dovoljno jaki, to je sad pitanje opet nekako posmatramo iz konteksta ovoga sveta. Imamo recimo dva čoveka, jedan je veoma osjetljiv na bol i ne može da ide na zubarsku stolicu bez anestezije. Drugi nema toliki problem, smeta mu anestezije, može da ode i da trpi bol prilikom rada zubara. Njih dvojica nisu jednaki. Mada je suština da i jedan i drugi izađu zadovoljni da poprave svoj zub. Nije ovo banalizacija ovoga što hoću da kažem. Mi imamo decu koja su sva različita. Neka su otpornija na neku vrstu stresa, neka nisu otpornija na tu vrstu stresa. Dobar roditelj, dobar pedagog, treba da primeti kako je koje dete i da pokušava da iz tog deteta izvlači ono što je najbolje. Ne mogu ista pravila da važe za svu decu, ni u odeljenju, ni u porodici, nigde. Tako je, kroz ceo život važi za sve ljude. Ali upravo je tu odnos, taj odnos sa živim Bogom važan. Jer Bog, kako kaže apostol, nikada neće dopustiti da se iskušamo više nego što možemo podneti, nego će sa iskušenjem učiniti i kraj. Drugim rečima, ono iskušenje koje na nas nailazi po promislu Božjeg, da bi nas učinilo jačim, ne da bi nas uništilo. Kad Bog ne bi bio premudar i kad bi iskušenje dolazilo svakome ista, pa pola ljudi ne bi izdržali ta iskušenja, pali bi pod naletom. Upravo ta iskušenja se pojavljuju zato da mi izađemo jači iz njih, to je jedna stvar. I druga stvar, vraćamo se na ono što smo pričali ranije, to je upravo da stvorimo tu osnovnu vrlinu koja nas priprema za Carstvo nebesko, to je da verujemo Bogu, da kažemo: Gospode, neka bude volja Tvoja. To je živi Bog. Živi Bog koji je prisutan u mom životu, koji zna koliko je meni teško dok trpim ovo iskušenje i koji će mi sigurno zbog toga, što baš zato što zna koliko mi je teško ovo iskušenje, i nagraditi me na neki način koji meni neizreciv, neiskazan, mnogo više nego što ja to mogu da zamislim. E, to da razvijamo u sebi upravo taj odnos, onda imamo odnos sa živim Bogom i onda sve negde postaje lakše. Lakše dolazimo i do neosuđivanja bližnjeg, lakše dolazimo i do prevazilaženja nekih drugih naših slabosti. Sve biva lakše, ali bez ovoga neće biti nikakvog zdravog početka.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
na jednu reč Hristovu odmah njemu poznajem Sina Božijega i polaze za njim ostavi pri sve.
Reč pastira.